Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni 5 februarie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe, Răzvan Mihai Ungureanu, și-a dat demisia, dar rămâne în funcție până când liberalii îi vor găsi un înlocuitor.
Partidul Democrat cere liberalilor să-și clarifice poziția față de opoziția socialdemocrată,
iar opoziția socialdemocrată continuă demersurile în vederea suspendării președintelui Traian Băsescu. Începem, ca de obicei, emisiunea noastră cu un buletin de știri. Conducerea Partidului Național Liberal a amânat luarea unei decizii privind înlocuirea lui Mihai Răzvan Ungureanu la conducerea Ministerului de Externe. Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a cerut Partidului Național Liberal să-și clarifice public poziția față de Partidul Social Democrat, după ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că nu exclude cooptarea la guvernare a PSD. Specialiștii juridici ai Partidului Social Democrat au finalizat sesizarea care va fi trimisă Curții Constituționale pentru suspendarea președintelui României, Traian Băsescu. Potrivit liderului PSD, Mircea Doană, documentul conține 30 de motive pentru care socialdemocrații ar urma să ceară suspendarea lui Băsescu. Un grup de parlamentari liberali va depune în Parlament o inițiativă legislativă referitoare la înființarea unei autorități de interceptare și înregistrarea convorbirilor telefonice, care ar urma să fie subordonată Parlamentului și ar urma să aibă doar angajați civili. Potrivit declarațiilor secretarului executiv al Partidului Național Liberal, Radu Stroie, instituția respectivă ar urma să preia în totalitate de la serviciile de informații operațiunile de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Moscova se opune în continuare planurilor Uniunii Europene de a da investitorilor străini un acces sporit la resursele de energie și la conductele Rusiei. După convorbirile avute cu liderii Uniunii Europene, Lavrov a declarat că Rusia respectă principiile carte energetice a Uniunii, dar respinge câteva din prevederile sale de bază. Bruxelles încearcă să convingă Moscova să semneze documentul care reglementează tranzitul și investițiile în sectorul energetic. Procuratura rusă a lansat o nouă acuzație, aceea de spălare de bani, la adresa fostului proprietar al companiei petroliere Yukos, Mihail Hodorkovski, și la adresa unei din asociații săi, Platon Lebedev. Cei doi ispășesc o condamnare de 8 ani închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. Mai mult de 500 de familii din orașul Musakala din sudul Afganistanului și-au părăsit locuințele după ce milițiile talibane au capturat acest oraș la 1 februarie. NATO, care încearcă să obțină din nou controlul asupra orașului, a anunțat că unul din liderii talibani a fost ucis într-o lovitură aeriană lansată duminică împotriva pozițiilor deținute de militanții talibani la Musakala. Poliția din Belarus a reținut duminică aproximativ 30 de membri ai unei organizații de tineret care se opune regimului președintelui Alexandru Lukashenko. Cei trei au fost arestați în timpul unui raid efectuat de forțele de ordine la o locuință din Minsk. O coaliție formată din mai multe organizații sindicale, neguvernamentale și de cercetare din Marea Britanie i-au cerut premierului Marii Britanii, Tony Blair, să facă tot ce stă în putință pentru a preveni un atac condus de Statele Unite împotriva Iranului.
Mai multe știri, dar și interviuri, analize și comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Campania din Irak continuă să facă victime colaterale. Astăzi, la București, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu și-a înaintat demisia cerută de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Marți, Ungureanu o să se întâlnească cu conducerea Partidului Național Liberal. Greșeala ministrului constă într-o omisiune de informare. În noiembrie, doi români erau arestați de poliția militară americană în Irak sub acuzația de spionaj. Cei doi lucrau pe o bază militară americană unde fuseseră surpriși filmând în locuri interzise. Între timp, cei doi au fost eliberați și se pregătesc să se întoarcă acasă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă demiterea ministrului de externe român este consecința logică.
Mihai Ungureanu a fost un ministru de externe bun. Ar fi putut face mai mult pentru reformarea aparatului ministerului său, dar în rest s-a dovedit o opțiune potrivită pentru conducerea diplomației române. A avut dreptate premierul să-i ceară demisia? Probabil că da. Argumentul că arestarea celor doi muncitori era o chestiune consulară, doar de competența Ministerului de Externe și nu necesita informarea premierului, este anulat de faptul că președintele a fost informat. Dacă a existat vreun motiv să se creadă că arestarea putea să aibă și implicații mai grave decât cele strict consulare și de aceea a fost consultată președinția, subordonatul premierului avea datoria să-și avertizeze și șeful. Cel puțin în America așa ar fi judecat cazul.
Deci gestul depunerii demisiei pare justificat din această perspectivă.
Adevărul este că domnul Ungureanu a optat de mai mult timp, dintr-un motiv sau altul, în favoarea președintelui Băsescu, îndeauna șefului său ierarhic, și asta nu doar în cazul de față. Ceea ce este regretabil și anormal e ca România să pierdă un ministru de externe de calitate, pentru că se perpetuează un conflict politic absurd și dăunător în senul coaliției de la guvernare. Cazul demonstrează nimic altceva decât că în România statul nu funcționează așa cum ar trebui. Conflictul președinte-premier este cauza reală a celor întâmplate. Demisia lui Ungureanu este dovada că ceva trebuie să-i pună capăt, pentru că el începe să aibă consecințe prea costisitoare.
Sunt voci care ar dori acum ca și directorul SIE, Claudiu Săftuiu, să își părăsească funcția.
Este vorba despre același război absurd în care Ungureanu și Săftuiu sunt doar pioni nesemnificativi ai bătăliei politice între Băsescu și Tăriceanu. N-am auzit vreodată în Statele Unite ca CIA să fie învinuit într-un caz în care informația nu este secretă. Autoritățile americane nu au ascuns că cei doi muncitori erau reținuți. Care este vina SIE într-un caz clar despre care știa de acum Ministerul de Resort? Nu era nevoie de spion ca să te afle despre arestări. Dar din motive pe care doar cei care au trăit sau trăiesc în România le înțeleg, mai tot ce se întâmplă de la gripa aviară până la delicte economice și acum cazul a doi români arestați în Irak, este considerat de competența serviciilor de informații. Ca și cum arestarea celor doi ar fi fost un atac terorist care se cerea preîntâmpinat din biroul lui Săptoiu. Este în interesul tuturor ca serviciile de informații să rămână în România în culisele actului de decizie politică și să nu li se acorde în realitate sau ca percepție un rol mai mare decât îl au în democrațiile occidentale.
Unde ar mai putea duce acest caz?
Cred că mai curând ar trebui să ne punem întrebarea unde ar trebui să ducă. Există riscul ca cei doi pugiliști principali să-și aplice atâtea lovituri încât până la urmă niciunul, nici celălalt să nu mai poată termina meciul în picioare. Decât să-și bată capul cu pionii Ungureanu și Săptoiu, liderii politici de la putere și din opoziție vor trebui, probabil, să găsească curând o soluție care să stopeze erodarea capacității instituțiilor statului de a funcționa eficace. Actualul incident dovedește doar că în felul acesta nu se mai poate continua.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru Mircea Țicuden. Mihai Răzvan Ungureanu rămâne la conducerea Ministerului de Externe până la numirea unui nou ministru. Într-un interviu acordat presei de la București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu numai că a avut cuvinte de laudă pentru ministrul demisionar, dar a anunțat că vrea să-l propună eventual și pentru a conduce lista național-liberală în alegerile pentru Parlamentul European.
Mihai Răzvan Ungureanu pare a fi nu numai o victimă colaterală a războiului din Irak, este și o victimă, sau pare a fi și o victimă directă a războiului deschis între președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Război care la sfârșitul săptămânii trecute a devenit și mai dur, cum aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu pare să-și fi schimbat complet discursul în ultimele două săptămâni, devenind brusc mult mai critic față de președintele Băsescu, mult mai acid cu democrații și surprinzător de prietenos cu PSD. Aceste noi coordonate ies la iveală și din interviul publicat astăzi de Jurnalul Național. Primul ministru ar vrea să intre în registrul principalului său adversar și folosește expresii cât se poate decolorate atunci când îl încondeiază pe șeful statului. Traian Băsescu a vopsit semaforul în verde ca să poată trece și pe roșu, dar acest lucru nu înseamnă că respectă regulile de circulație, spune Tăriceanu. Președintele s-a erijat în autoritate morală și s-a substituit autorității judecătorești, mai adaugă premierul, constatând, încă o dată, că alianța este în moarte clinică, iar Traian Băsescu tot încearcă să scoată aparatele din priză. Pronosticul lui Tăriceanu este lipsit de orice dubii. Dacă moare alianța, atunci renaște FSN. Însă dezvoltarea logică a acestei premize este destul de fisurată. Cităm, PD și PNL pot să obțină o majoritate parlamentară doar împreună. Dacă PD se transformă în adversarul PNL, atunci nu poate fi gândită o formulă de guvernare care să excludă PSD, iar cooptarea PSD la guvernare este răul cel mai mic. Călin Popescu Tăriceanu încearcă așadar să-și găsească alibiuri pentru viitoarea colaborare cu socialdemocrații, pe care de altfel destui fruntași liberali o pregătiseră în perioada campaniei electorale din 2004 și care începe deja să lucreze împotriva președintelui. Schimbarea legii referendumului cu ajutorul deplin al PNL, în așa fel încât perspectivele neclare ale suspendării șefului statului să fie ușurată, a fost explicată destul de tranșant în interviul din Jurnalul Național de primul ministru. Nu am făcut niciun efort pentru a-l cimenta pe Traian Băsescu în funcția de președinte. Călin Popescu Tăriceanu a vorbit și despre acțiunile șefului statului la limita Constituției, somându-l chiar să demonstreze existența grupurilor de interese, atentatele la interesul național și celelalte afirmații făcute la adresa guvernului și a primului ministru. Șeful guvernului încearcă să profite de situația complicată în care se află președintele, atacat concertat de PSD, PRM, PC și PNL și amenințat chiar cu suspendarea de acest patrulater politic care începe să se opună pe față reformelor instituționale, dar mai ales demersurilor anticorupție susținute de Traian Băsescu și Monica Măcovei. Primul ministru pare să aibă de data aceasta sprijinul clar al socialdemocraților și al conservatorilor, alături de care PNL proiectează o guvernare minoritară și un tir antiprezidențial neîntrerupt. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Partidului Democrat, Emil Boca, a reacționat astăzi la declarațiile destul de ambigue ale liberalilor privind și alte alternative de guvernare și le-a cerut să-și clarifice pozițiile.
Solicităm PNL-ului o poziție publică foarte clară și explicită în ceea ce privește raporturile PNL-PSD. Am constatat următorul lucru. Dacă până recent am crezut din perspectiva PNL-ului că principala sursă de tensiune pe care au invocat-o a fost, din perspectiva lor, președintele României, astăzi ne-am dat seama că, de fapt, principala sursă de tensiune este PSD-ul. Din punctul nostru de vedere, am fost, suntem și vom rămâne consecvenți principiilor politice ale alianței care a câștigat alegerile și a programului de guvernare pe care ne l-am asumat. Și excludem colaborarea politică cu Partidul Social Democrat.
A declarat presei liderul Partidului Democrat, Emil Boc.
În plină confruntare dintre președinte și premier, între Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, opoziția socialdemocrată face ce face orice opoziție, toarnă gaz pe foc. Socialdemocrații au anunțat că vor susține moțiunea conservatorilor împotriva ministrului justiției. Totodată, până la sfârșitul săptămânii, vor trimite la Curtea Constituțională cererea de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Victor Ponta, vicepreședintele PSD, declara în această dimineață:
o să mergem, așa cum v-am spus, principial, pe faptul că președintele României, în loc să exercite un echilibru între puterile statului, în mod repetat și pe lucruri foarte serioase, a încercat să influențeze activitatea celorlalte putere ale statului.
Vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Victor Ponta. Cu mai multe informații, de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Manipularea electoratului este principalul motiv invocat de PSD pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu. Biroul Permanent Național al acestui partid a luat notă astăzi, într-o primă lectură, de documentul care urmează să fie depus la Curtea Constituțională pentru suspendarea șefului statului, după cum a anunțat președintele PSD Mircea Joană. În document sunt invocate, potrivit lui Joană, 30 de motive pentru suspendarea președintelui, cel mai nou fiind legat de afirmațiile făcute chiar duminică într-o emisiune televizată de șeful statului referitor la rezultatul alegerilor din 2004. În opinia PSD, manipularea electoratului este evidentă. Mircea Joană a precizat că documentul este finalizat din punct de vedere juridic, urmând ca acesta să fie completat din punct de vedere politic și al comunicării publice, în condițiile în care este destinat atât Parlamentului cât și opiniei publice. Din punct de vedere juridic, lucrurile sunt clare. Singurul element de noutate este legat de declarația lui Traian Băsescu, prin care a recunoscut că a deturnat voința electoratului român. Este un element de o gravitate deosebită care a fost introdus și substanțiat în document, a spus Joană. Traian Băsescu declarase duminică într-un interviu la ProTV că Alianța a pierdut de fapt alegerile din 2004 și că el este cel care a adus-o de fapt la guvernare. Mircea Joană a făcut de asemenea apel la Partidul Conservator să-și clarifice poziția până mâine pe marginea documentului privind suspendarea șefului statului. Din punct de vedere procedural, PSD urmează să informeze birourile permanente ale celor două camere parlamentare despre document, Acestea informând la rândul lor Curtea Constituțională. În termen de aproximativ 48 de ore va fi convocată o sesiune a celor două camere reunite ale Parlamentului, în care documentul va fi prezentat, urmând convocarea unei alte ședințe consacrate dezbaterii și votului privind suspendarea șefului statului. În opinia comentatorilor politici, până la această oră PSD nu are de fapt nicio motivație juridică solidă care să stea în picioare în fața Curții Constituționale, care va fi solicitată să-și prezinte punctul de vedere în ce privește suspendarea președintelui. Tot ceea ce face PSD, cred analiștii, este un joc de imagine, din care ar putea ieși și mai șifonat decât este la ora actuală în sondajele de opinie, la cota de 25% din opțiunile alegătorilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În luna mai, partidele politice românești vor trece printr-un prim test electoral. Alegerile pentru Parlamentul European. În condiții normale ar trebui să fie mai degrabă o confruntare de doctrine, cu impact electoral destul de redus. În condițiile fierbinți însă din România de astăzi, scrutinul european pare a se transforma într-o confruntare internă în șansa unei reașezări pe eșichierul politic. Un joc ce pune sub semnul întrebării uneori chiar seriozitatea politicienilor români, este de părere profesorul Alexandru Călinescu.
Nu mai e deloc mult până la alegerile pentru Parlamentul European, programate în principiu pe 13 mai, și clasa politică românească este în continuare preocupată mai mult de subiectele de scandal decât de elaborarea unei strategii electorale. Doar dacă scandalul, atacurile vehemente, loviturile sub centură, nu fac cumva parte din acțiunea de pregătire a alegerilor. Ceea ce știm deocamdată este că Partidul Național Liberal și Partidul Democrat vor avea liste separate, ceea ce înseamnă începutul sfârșitului pentru Alianța Dreptate și Adevăr. Despre numele care vor fi pe liste circulă doar zvonuri și informații vagi. Chestiunea principală pare a fi pentru majoritatea partidelor aceea a capului de listă, a numelui cu rol de locomotivă și care ar trebui să le tragă pe celelalte după el. În cazul liberalilor, personalitatea cu cele mai mari șanse de a juca acest rol este acum, după toate aparențele, Mihai Răzvan Ungureanu, după demisia sa din fruntea Ministerului de Externe. La PSD se zice că ar fi Vasile Pușcaș, popular la Cluj și cu experiență în chestiunile europene. Două partide și-au dezvăluit de pe acum jocul. Partidul România Mare îl va avea cap de listă pe Corneliu Vadim Tudor, care însă, atenție, va renunța după alegeri la mandatul său de europarlamentar. Opțiune extrem de riscantă, deoarece o lege adoptată recent în Parlamentul European interzice o asemenea practică. Președintele Partidului România Mare se preface că ignoră legea, la fel ca președintele Partidului Noua Generație, Gigi Becali. Acesta, din urmă, este și cel mai harnic în declarații, mai ales că multe posturi de televiziune îi oferă cu o generozitate irresponsabilă prilejuri de manifestare. Gigi Becali a dezvăluit și numele a încă doi candidați ai partidului. Analistul politic Dan Pavel, o vreme, poate mai este și acum, consilier politic al lui Becali și actorul Ion Dichiseanu. Acesta, din urmă, este o apariție foarte proaspătă în rândurile partidului Noua Generație. L-a cunoscut pe Becali acum o lună și a avut, după propria mărturisire, o revelație, ocazie cu care i s-a deșteptat și vocația politică. Nu este exclus ca și alte partide, România Mare în primul rând, să facă și el apel la astfel de personaje mediatice, actori, cântăreți, vedete TV. Faptul că această practică, deja penibilă când a fost vorba de Parlamentul României, are șanse să se mențină și în cazul alegerilor europarlamentare, e din nou o notă proastă pentru clasa politică românească. E un derapaj în ridicol, acolo unde ne-am aștepta la seriozitate și la simț de răspundere. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După o absență de câteva luni, Nicolae Constantin Munteanu se întoarce cu o nouă rubrică la microfonul postului de Radio Europa Liberă.
Neculei Constantin Munteanu, în ultimile luni ale anului 2006 te-ai retras aproape total din publicistică și te-ai ocupat de dosarele de securitate. De ce acum?
După ce multă vreme n-am vrut să-mi văd dosarele de securitate aflate în arhiva SRI, deși din ele au început de mult să apară în presă, inclusiv în cea de scandal, foi disparate, după cum o cereau interesele unora sau altora, inclusiv politice și uneori și ale unor foști colegi de la Europa Liberă, am hotărât să iau de coarne taurul securității. Nu pentru a mă disculpa, deși asupra mea planează acuzații grave, informator al securității, turnător, adică, și n-am fost, dar și agent al securității strecurat la Europa Liberă alături de alți 5 colegi și nici asta n-am fost. Am văzut dosarele, ce mi s-a permis să văd din ce a ajuns la CNSAS. Am constatat cu stupoare că faimosul dosar al Europei Libere, peste 50 de volume, a fost serios defrișat de mâini îndemânatice ale securității sau de cei care vor să pună securitatea la adăpostul uitării. Dosarele nu mai au opisuri și mai ales au fost expurgate de multe pagini pe care Mihai Pelin le-a cercetat, analizat, consemnat și chiar publicat în presă și în cartea Operațiunea Melița și Eterul. Mai interesante sunt cele două dosare personale. Dosarul personal numărul 42 al informatorului Călin, eu aș fi acesta, deși n-am fost, și dosarul de urmărire informativă 1647 pe numele Vrânceanu, tot eu aș fi, pentru că m-am născut în județul Vrancea.
Cele două dosare pe care le-ai văzut la CNSAS erau complete?
Și da și nu. Dosarul de rețea, adică cel de informator, avea inițial 54 de file, apoi sub semnătura aceluiași ofițer de securitate care l-a întocmit, dar fără dată, are numai 25 de file, iar la CNSAS au ajuns doar 22. Cele 32 de pagini lipsă au fost luate din dosarul de informator și mutate în dosarul de urmărire informativă deschis în 1977, când am încercat să mă alătur mișcării inițiate de Paul Goma și când i-am scris o lungă scrisoare lui Nicolae Ceaușescu și am spus tot ce cred și despre comunism și despre ceaușism. Scrisoare trimisă unor ziare occidentale, dar și la Europa Liberă. Din dosarul de rețea, cel de informator, lipsește însă piesa esențială, angajamentul, pentru simplu fapt că niciodată n-am semnat așa ceva. Dosarul de urmărire informativă a fost închis în 1978, după plecarea mea din România. Însă grosul, partea cea mai activă a înfruntării mele cu regimul și cu securitatea, perioada cât am lucrat la Europa Liberă, lipsește. Normal, intrasem în colimatorul Direcției de Informații Externe, iar dosarul meu, aflat în custodia Serviciului de Informații Externe, încă nu ajunsese la CNSAS până la sfârșitul anului trecut.
Ai fost surprins de ce ai găsit în cele două dosare?
Mai degrabă am avut confirmări. Tata e drept adoptiv, e cel care m-a dat pe mâna securității. Apoi, numărul prietenilor și colegilor care au dat informații despre mine e mai mare decât credeam. Însă unii au fost corecți în declarații și unul chiar m-a emoționat. Surpriza și nu prea e că aveau un plan să mă declare nebun și se pregăteau să-mi deschidă și un dosar penal. Surpriză și nu prea, securitatea, instituție importantă, puternică, temută, era șleampădă a idoma regimului. Numărul erorilor de informare este incredibil.
Și ce vei face acum cu toate informațiile pe care le-ai strâns din dosară?
Pentru început, voi povesti ascultătorilor Europei Libere toată tărășenia într-un serial care va începe joia viitoare. Dosarele le voi publica integral într-o carte, inclusiv cu părțile care nu mă pun într-o lumină prea favorabilă, și dacă voi găsi un ziar care să le accepte, voi pune ambele dosare în original pe internet. În fine, am de gând să dau în judecată pe cei 4 ofițeri de securitate care au semnat ca primarul recrutarea mea ca informator.
Nicolae Constantin Munteanu, îți mulțumesc pentru acest interviu și te reașteptăm la Radio Europa Liberă în fiecare joi.
Să auzim numai de bine!
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Anul 2006 a fost un an periculos pentru jurnaliști. Potrivit raportului anual al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, 55 de ziariști au fost uciși pentru că își făceau treaba. Cei mai mulți au murit în Irak, 32. În foarte multe părți ale lumii, chiar dacă nu și-au pierdut viața, jurnaliștii s-au lovit de obstacole deosebit de mari atunci când au vrut să-și facă meseria. Cu mai multe detalii, Mircea Țicudean.
În noul său raport, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, pe scurt CPJ, susține că președintele Venezuelei, Hugo Chavez, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar reprezenta un nou tip de lider care limitează libertatea presei, anume democratori. Cuvântul este o combinație între autocrat și democrație, pentru că atât Chavez cât și Putin sunt lideri autoritari, dar ambii au ajuns la putere în urma unor alegeri democratice. Raportul susține că ambii lideri au creat în țările lor cadrul legislativ pentru controlul, intimidarea și cenzurarea presei. Se amintește că în Rusia au fost uciși 13 ziariști după venirea la putere a lui Vladimir Putin în anul 2000. Referindu-se la situația din țările Comunității Statelor Independente, directorul executiv CPJ, Joel Simon, a declarat Europei Libere că în acele state unde au avut loc mișcări de masă pro-democratice, presa este ceva mai liberă. Este vorba, în opinia lui Simon, de Ucraina, Georgia și, într-o măsură mai mică, de Kirghizistan. Despre Belarus, șeful CPJ spune că este în continuare o gaură neagră pe harta libertății presei.
Belarus is another country.
Joel Simon a amintit că în urmă cu un an, înaintea alegerilor prezidențiale din Belarus, echipa de experți CPJ cu care s-a aflat la Minsk a fost împiedicată să țină o conferință de presă în care să-și anunțe rezultatele cercetărilor. Așa că CPJ a fost nevoită să mute întâlnirea cu presa de la Minsk la Moscova. Rusia, spune Joel Simon, este un caz aparte. Asta, în primul rând, datorită numărului mare de ziariști uciși în ultimii 7 ani, de când țara este condusă de președintele Vladimir Putin. Simon a stat de vorbă recent la Moscova despre cazul Anei Politkovskaya cu oficiali guvernamentali și a declarat acum Europei Libere că în investigarea uciderii ziaristei încep să apară unele progrese. De pildă, anchetatorii, spune Simon, iau mai în serios posibilele conexiuni cecene ale crimei.
We were very pleased just yesterday that President Putin in his press conference.
Joel Simon, directorul executiv CPJ, s-a declarat plăcut impresionat de faptul că președintele Vladimir Putin, la mega conferința de presă de săptămâna trecută, a recunoscut în public rolul important pe care îl joacă jurnaliștii în viața societății. Și a mai spus că ziariștii, cum a fost Anna Politkovskaya, ziariști critici, i-a numit Putin, sunt utili statului de drept. În privința Orientului Mijlociu, raportul CPJ arată că Irakul a rămas și în anul trecut cel mai periculos loc de muncă pentru ziariști. În 2006, 32 dintre ei și-au pierdut viața.
Mulțumesc, Mircea, în încheierea emisiunii, doamnelor și domnilor, câteva din știrile zilei. Conducerea Partidului Național Liberal a amânat luarea unei decizii privind înlocuirea lui Mihai Răzvan Ungureanu la conducerea Ministerului de Externe, după ce acesta și-a depus astăzi demisia în scris din această funcție. Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a cerut Partidului Național Liberal să-și clarifice public poziția față de Partidul Social Democrat, după ce președintele PNL și premierul Călin Popescu-Tereceanu a spus că nu exclude cooptarea la guvernare a PSD dacă Partidul Democrat se transformă în adversarul PNL. Specialiștii juridici ai PSD au finalizat sesizarea care va fi trimisă Curții Constituționale pentru suspendarea din funcție a președintelui României, Traian Băsescu. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ilana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.